Matio toko fahatelo. Niseho i Jaona mpanao batisa nitoro hoe mibebaha. Matio toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ary tamin'izany andro izany dia niseho Jaona mpanao batisa nitoro tany any efitry Jodia nanao hoe mibebaha ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy no ilaina ampilazaina ny Isaia mpaminany hoe iny izany misy feony miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Isaia toko fahefapolo andinin'ny fahatelo. Ary ny fitafiany izany jaunny izany dia lamba volon-drameva ary fehikibodotra no tamin'ny valahany, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary Jerosalema sy Jodia rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana dia nivoaka nankany amin'ny Jaona ka nataon'ny batisa tao amin'ny ion'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Fa nony nahitan'ny fariseo sy ny sadiseo maro nanatina ny batisany izy dia hoy izy taminy: ry taranaky ny menarana, iza no nanorohevitra anareo handositra ny fahatezeranao avy? Ko mamoaza voamendrika ny fibebahany ianareo, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama horainay zahay? Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'nyireto vato ireto. Ary indro efa mipetraka amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ka hatsipy any anaty afo. Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy aorinako no mahery noho izaho, ka tsy mendrika hitondra ny kapany azaho. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo, eny an-tanany ny fikororoany, ary izy hanadio tsara ny eo ampamolohany ka hanangona ny variny ho any an-tsopotra, fa ny akofa sy ny mololo ho dorany amin'ny afo tsy mety maty. Jesosy natao batisa. Matio toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary tamin'izany Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo amoron'ny Jordana, dia nanatina ny Jaona izy mba hataony batisa. Fa Jaona nanda azy ka nanao hoe izaho no tokony hataonao batisa, ka ianao indray va no makaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka dia nekeny izy. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra taminy ny lanitra, ary hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako.